Jaz sem si mal pogledal nekatere stvari, nekatere projekte, ki jih je Blejska občina s pomočjo tudi kohezijskih, spravi evropskih sredstev izpeljala. Med njimi so recimo ta zelena naselja, Vila Zora, Bled, potem kolesarska infrastruktura se je izboljšala s njimi. Pa me pa zanima, mogoče, če bi kar sami, mogoče, če bi kakšen projekt mogoče izpostavili, kot, ali ki bi mogoče bolj zahteven, ali ki bi mogoče tak, na katerega ste sami ponosni, kot ste rekli, in stojite za temi projekti, kako bi, kaj bi bi izpostavili, no, iz teh projektov, ki so bili sofinancirani tudi.
Ja. No, zdaj ste omenili nekaj projektov, ki so praktično v tem trenutku v izvajanju in v teku. To so res te najbolj sveži. Jaz bi se pa vsem vrnil kakšno desetletje nazaj. Jaz ocenjujem, da že moji predhodniki so kar dobro zastavili te stvari, mogoče z rahlo zamudo, pa vendarle tamle nekje v 2008, 2009, 2010 se je začelo intenzivno črpanje evropskih sredstev tudi na območju občine Bled. Primarno so se takrat sredstva usmerjala v poimenovano trdo infrastrukturo. Recimo zgradili smo kanalizacijo, popolno novo kanalizacijo in nov vodovod v vasi Bohinjska Bela, ki šteje približno 600-650 prebivalcev in je mečkano oddaljena od Bleda. To je bil skoraj 2-milijonski projekt. Potem smo se je zadeva nadaljevala na področju recimo športne infrastrukture. Na Bledu namreč gostimo ali pa smo solastniki edinega olimpijskega centra za veslanje. Ne, nazadnje tudi vse, kar se tiče veslanja v Sloveniji, se večinoma vrti okrog Bleda. Ne. Smo gostitelji bili takrat 2011 svetovnega prvenstva in takrat nam je ministrstvo za šolstvo in šport pomagalo, prisluhnilo in smo preko mehanizma spet neposrednih spodbud EU investirali preko 4 milijone evrov v obnovo veslaških tribun, sodniškega stolpa, vadbenih prostorov in tako naprej. Ni projekt primerljiv s Planico, ki je nacionalni simbol, 45 milijonov približno je bila investicija, tukaj je bila pa 10-krat manjša, ampak izjemno pomembna. Ne? Malo se zavedamo, da Bled gosti svetovna prvenstva, Bled gosti olimpijade. Res, da to niso popularni športi, kot je skakanje, kot je nogomet in tako naprej, pa vendarle. Ne? Tako da smo ta del oplemenitelj. No, potem se je tamle nekje v 2011, 2012, 2013 so se nadaljevale obnove vaških jeder. Bled pravzaprav do leta 1952 sploh ni bil enovito naselje, ampak je sestavljen iz petih vasi. In zato to imenujemo stara vaška blejska jeda in smo jih na ta način obnavljali tudi z evropskimi sredstvi. Velik del seveda je bil vložen v infrastrukturo, v kanalizacijo, obnovo vodovodov, javno razsvetljavo. Tista tretjina na koncu se pa vidi v obliki tlakovcev, urejenih, bom rekel, javnih prostorov in tako naprej. No, to je bilo v bistvu še v prejšnji finančni perspektivi, nova finančna perspektiva je pa seveda prinesla večji poudarek mehkejšim projektom. Praktično zlasti v zahodni kohezijski regiji nam je dostop do klasičnih infrastrukturnih projektov skoraj onemogočen, oziroma mora biti to zelo, bom rekel, zapakirano, če se tako izrazim. No? In zato smo potem zdaj v zadnjih 2-3 letih pripravili ta sklop projektov, ki ste jih prej omenili. Ne? Začeli smo izboljševati kolesarsko infrastrukturo. Vzpostavljamo mrežo avtomatiziranih izposojevalnic za kolesa. Urejamo, po domače povedano, parkirišče za kolesa, naslone kupujemo. Urejamo nadstrešnice, zelo razvijamo javni potniški promet. Recimo letos, že tretje leto, je hit po Bledu za 1 evro, s tako imenovani turističnimi šatli, ki so primarno seveda dodatna ponudba turistom, zato da ko se nekje parkirajo v apartmaju ali pa v hotelu, da avto tam pustijo, potem se pa po Bledu gibajo, bodi si z, preko izposoje koles ali pa z temi šatli. Potem skratka upremljamo 14 avtobusnih postajališč v enotno celostno podobo. S projektom Zelena naselja v bistvu kakovostno krajinsko nadgrajujemo eno bivše območje tovarne Vezenin, kjer so danes nastala stanovanja oskrbovana, pa dva trgovska centra in tako naprej. Z, bom rekel, tem dodatkom pa dajemo, bom rekel, temu novemu centru Bleda tudi eno lepo zeleno podobo. Ne? Za praktično 60 tisoč evrov zasaditev dreves, trajnic in tako dalje. To so zdaj seveda taki, bom rekel, lušni projekti, ki plemenitijo in bogatijo ponudbo enega kraja. No, ne nazadnje, eden izmed projektov je, ker sem omenil, da se to dogaja na območju, na žalost, propadle tovarne Vezenine, bomo tam tudi formirali v novem medgeneracijskem centru stalno muzejsko zbirko, ki bo spominjala na te nekdanje Vezenine. To je tudi projekt, ki ga financiramo z evropskimi sredstvi. Mimo grede, kot zanimivost, naj povem, da leta 90 je bila Melania Trump model, ki je nosila Blejske Vezenine in je v takratni Jugoslaviji dobila celo nagrado, tako imenovano Zlato košuto, tekstilna nagrada na področju pač, te industrije. No, skratka, ne nazadnje smo uspeli prepričati s projektom, da bomo ohranjali tudi naše blejsko podeželje. Ko smo gradili severno obvoznico, smo odkupili 3 stare kozovce in zdaj jih bomo z evropskimi sredstvi obnovili, premaknili na novo lokacijo in jim dali funkcijo kolesarskih počivališč. Ne? S pitnikom, s klopcami in tako naprej. Ne?
Zdaj, kot pri teh projektih pa recimo prihaja do sodelovanja z ostalimi občinami, ki so okoliška.
Ja,
no, so tukaj zdaj v bistvu, pač, da se lažje nekako prijavi na kakšen projekt, ali so bolj konkurenčni za kakšne?
Ne, pravzaprav je ta mehanizem ravno črpanja sredstev na področju podeželja. Smo bile občine dolžne formirati tako imenovane lokalne akcijske skupine, LASE. Na Gorenjskem sta 2 LASA, 14 občin nas je združenih v enega, osrednjega, Škofjeloške 4 občine, bivša občina Škofjeloka, torej Žiri, Gorenja, Vas, Poljane, Železniki, imajo pa svoj LAS. Skratka, to smo mi bili dolžni formirati in ta LAS potem v imenu občin mora zagotavljati neko skupno, kako ne rečem, razvojno politiko. Ne? Tako da recimo sklop zelena naselja ali pa ohranjamo dediščino podeželja in tako naprej, to so projekti, ki se pojavljajo potem v različnih občinah. Ne nujno vseh 14-ih, to smo potem občine imele možnost glede na naše interese, na stanje pripravljenosti projektov in tako naprej, da smo se potem priključevali neki skupni, bom rekel, projektni ideji. Teh projektov je, če se jaz zdaj namotam, samo na območju občine Bled jih je skoraj za 500 000 evrov. Mislim, da za celo Gorenjsko je bilo pa na voljo, ne vem, 80 milijonov, no, nekaj tacega. Tako da jaz mislim, da smo kot Bled tukaj med aktivnejšimi gorenjskimi občinami. Poanta vsega tega je pa pripravljenost projektov. Jaz to kolegom na drugih občinah tudi velikrat jih opozarjam, tudi ne nazadnje svoje sodelovce, projekti morajo biti pripravljeni na zalogo. Z gradbenim dovoljenjem, z veljavno dokumentacijo, zato da takrat, ko se denar tala po domač povedan, se dolgo traja, pa veliko birokracije je zade, ampak takrat moraš ti projekt imeti pripravljen enostavno. To je ključna stvar.
Torej, ko gre za ta proces priprave nekega projekta, ne, je v bistvu že dost narejeno, preden pride spoh razpis ven.
Večina. Praktično vse. Če bi rekel v administrativnem smislu, v projektnem smislu 90% mora biti prej narejeno. Ti praktično potem čakaš samo na finalizacijo, to pomeni, da ti morajo naši organi upravljanja, kot jim rečemo, ne, to potrditi. To se potem, klej, predvsem časovna dimenzija pomembna, pa potrpežljivost.
Pa se v bistvu nekako ve, zakaj bo recimo bil denar namenjen, mislim, na nekem evropskem smislu, ali pač...
Ja, lejte, sej, to so stvari, zato je tudi pomembno, marsikdaj dobimo takole na mailing liste, pripravo strategij črpanja evropskih sredstev. Zdaj se že za novo finančno perspektivo do leta 2027 pripravila in marsikdo, zlasti v manjših občinah, ugotavljam, enostavno zbriše ta mail, ga ne prebere. Potem pa, po domač povedan, joka, ker ni vedel. Ne? Treba je dokumente brati, ne nazadnje, zato ima država vzpostavljene institucije, kot je recimo SVRK, torej služba vlade za evropske zadeve in tako dalje, ne nazadnje imamo ministra brez listnice, zato da v našem imenu na strateškem nivoju zdaj postavljajo izhodišča, kaj se bo leta 2021 do 2027 financiralo. In občine moramo to spremljati. In pomembno je, da tudi zelo v času pogajanj z Evropsko komisijo in tako naprej znamo pravilno vplivati, lobirati, če hočete, na naše državne uradnike, da se bojo dobro spogajali v našem imenu. Ne? Za ta prave vsebine, ne za kar nekaj. Ne? kar občine ne rabijo.
Vse to me zanima. Ja. Tako, tudi, ko sem se pogovarjal z županom občine Litija, ne? On izrazil to obžalovanje, na nek način obžalovanje, no? Ko ste rekli, da se pač premaknili s trdih vsebin bolj na mehkejše. Kakšno je vaše mnenje tukaj? Pač? Je to...
Lejte, ja, spet, to po eni strani drži, in v splošnem prepričanju, zlasti med občinami, je, ne pustijo nam nič, tudi sam sem prej se tako izrazil, več trdih investicij delati, hkrati pa, če ste me poslušali, ko sem opisoval projekte, mi smo skozi mehke vsebine uspeli trde ukrepe zagotoviti. Ne? Res, da to niso mega projekti, vodovodi, kanalizacije, ceste. Ampak gledajte, če jaz uspem dobiti, po domač povedam, 15 tisoč evrov, zato da razstavim, obnovim kozolec, ga postavim na novo lokacijo in vzpostavim kolesarsko počivališče, a ga bom dal iz svojega proračuna ali pa dobim evropska sredstva. Ne? In to so vsebine. Pač, seveda, kanalizacije, pa ceste, pa javno razsvetljavo pač delamo pa izrednih budžetov. Ne? Samo paradigma, kako bi rekel, način razmišljanja, pristop se mora spremeniti v glavah. Ne? Tako da, po eni strani, seveda, jaz delim to mnenje, ja, nam ne pustijo, ampak po drugi strani sem pa dovolj samokritičen, da se zavedam, da če znaš pravilno pristopiti, lahko tudi iz teh tako imenovanih mehkih vsebin mrzike potegneš. Spet, omenil sem zbirko. Lejte, dobili bomo stalno muzejsko zbirko, obnovili bomo stare naprave za tkanje. Nekdo bo rekel, to je mehka vsebina, jaz pravim, to je trda vsebina. Mi na Bledu si za 50-60 tisoč evrov izrednega budžeta ne moramo privoščiti take zbirke. Ta evropska sredstva nam pa pomagajo k temu nadstandardu, če temu tako rečem. Ne? Ker ne na zadnje 60-70-80% mogoče neto stroško bomo dobili sofinanciranje. Težko bi se jaz zdaj odpovedal postavitvi petih svetilk javne razsvetljave, ker me občani prosijo upremi, prosim tole ulico, ker bi moral, pa bi rekel, ne, raj bomo delali muzej. Tako pa muzej delamo z evropskimi sredstvi, svetilke pa z lastnimi. Ne? To je ta paradigma, ki jo moraš pač v glavi spremeniti. Ne?
Pa bi rekli, da pač, ko ste rekli, da zdaj tist čas, ko se lobira, zdaj zakaj bo šel denar naprej, mislim, imate kakšno mnenje, zdaj kaj bilo pa boljš zdaj spremeniti, spremeravi prejšnjo perspektivo, kje bi bilo tisto, ki bi mogoče občine kot je vaša potrebovale več neke evropske podpore?
Jaz po vsebini ne bi spreminjal, jaz bi samo alokacijo sredstv spreminjal. Bom zelo direkten, mogoče bom celo koga od poslušalcev ali pa javnosti prizadel, ampak veste, ukvarjene z nekimi problemom marginalizacije, pa ne bom rekel zdaj katerih ranljivih skupin v tej državi, ne, se mi zdi malo pretirano. Pa spet, ne izveni, prosim vas, šovinistično, ne, ukvarjene z poslovanjem, bom rekel, žensk, ne, lejte, zato imamo mi ustrezne institute redne, ki jih izvaja ministrstvo predvsem za delo, družino in socialne zadeve. In ne vidim potrebe, da bi zdaj še dodatna evropska sredstva alocirali, bom rekel, v te vsebine. Se pravim, ja, legitimno in prav je, da se tudi to spodbuja. Jaz bi samo prerasporedil, jaz bi dal več sredstvo občinam, ne ustrajam na teh trdih, na tem, kar imamo zdela. Recimo to, kar delamo v okviru lokalnih akcijskih skupin, to so lušni projekti, ker s tem v bistvu bogatimo ta naš prostor, bogatimo standard za naše občane. Ne? In se mi zdi to veliko bolj pomembno, ker bom jaz na ta način hitreje pripeljal dve novi zaposlitvi na Bled, kot pa, če bo nekdo dobil, bo narekovali socialno podporo. Ne?
Pa bi rekli, da je občina Bled do zdaj bila uspešna pri črpanju evropskih sredstev?
Jaz si upam trditi, da.
Da.
Ko sem delal eno analizo, v procentih, govorimo o relativnem deležu evropskih sredstev v občinskih proračunih, moram reči, da imamo kar močen procent. So seveda občine, na katere jih ne bi zdaj izpostavilo, pa tudi okoliščin, kako so prišle do teh sredstv, ki izrazito izstopajo. Ampak če zdaj, bom rekel, to porežemo, zakaj so določeni prišli do določenih sredstev, ne? Če gledamo pa neko povprečje, pa moram reči, da smo imeli uspešnejši. Ne? Sploh tukaj v tem našem gorenjskem koncu, zgornjem gorenjskem.
No, to je zdaj z moje strani bilo vse, zdaj pa če imate mogoče še kakšen komentar glede kohezijske politike na splošno ali pa
Ta generalni komentar je ta, jaz bi drugače alociral. Jaz razumem, da imamo vzhodno pa zahodno regijo. Pač so nas v to primorali. Razumem tudi, kako se zračuna procent sofinanciranja glede na BDP in povprečje Evropske unije in tako naprej. Sprejemam. Težko, ampak sprejemam, ker drugače ne more biti. Težko pa sprejemem to potem distribucijo tega denarja. No? To je tisto, kar sem preizkušal. Pa, se pravim, pa nočem izpast žaljiv, šovinističen ali kakorkoli, ali pa da bi kogarkoli prizadel, ampak jaz bi dejansko več denarja dal občinam na projekte, kot sva jih prele opisovala, te primere, ker se mi zdi, da najdejo svoje mesto in da imajo večje multiplikativne učinke, kot pa samo neko neposredno financiranje nečesa, ki pol, ko projekt usahne, izgine. Tisti kozovc bo stal, koliko je stal zdaj 100 let ali pa 120 let, bo stal tudi naslednji 120 let. Ta zbirka bo naslednja generacija, ostala naslednjim generacijam. Ne? Ne nazadnje arhitekturne delavnice za naše dve gorski vasici, če temu hribovski, ki jih imamo, boste ostale, ker ste v bistvu hkrati strokovna podlaga za občinski prostorski načrt. Jaz ne delam z študenti arhitekture delavnic, zato ker se imamo fajn pa tri dni žuriramo, ne? Ampak zato, ker je to meni strokovna podlaga za prostorski plan. Ne? In sem prišparil 2, 3, 4, mogoče 5 tisoč evrov, ne? Ki bi jih mogel sicer eni profesionalni projektantski organizaciji dati. Ne? Zdaj, to take vsebine, no? Ne? Ki imajo nek trajni značaj. Študenti so počutijo motivirane, dobijo delovne izkušnje, ki jih drugače ne dobijo, ne? Zlepane, drugače kot po enem arhitekturnem biroju, če dam ta primer, ne? Kot sem prej rekel, ne nazadnje v medgeneracijskem centru, hočeš, nočeš, ta zbirka bo posredno s celo investicijo, ki bo tam pomagala vzpostaviti dve novi delovni mesti, kar je izjemno pomembno za dva mlada človeka, izobražena človeka, ne? Ker vemo, da je problem, ker če jim pa plačamo delavnico, kako pride do samozaposlitve, bota hodila 7 tednov na neko brušenje možganov, pa mogoče en start-up se jima bo postavilo, ampak verjente, da čez pol leta ne bo več efekta. Ali pa zelo tvegano početje. Tako pa ta denar raj investiramo tukaj, pa imaš delovno mesto, pa skrbi za zbirko. Pa razvijaj nove vsebine v tem centru. Ne? Tako, to je moje razmišljanje. Tako bi jaz pelil to politiko, če bi imel kaj več zapovedati ali pa vpliva.
Hvala, no.